Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Slovo má. Díky, že koukáte nebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Petr Sajbot. Petře, ahoj.
Ahoj.
Petr 12 let pracuje ve financích, z toho poslední dva roky ve Stone & Belter. Možná Petře tím, že už je to 12 let, což je docela dlouhá doba, tak zkus mi popsat, jak se třeba ta tvoje práce proměnila, jak jsi pracoval na začátku a jak třeba to vidíš dneska.
Hele, tak ta práce se změnila zásadně, jo. Já jsem měl obrovský štěstí, že asi po dvou měsících, co jsem byl v branži, tak mě díky mému kolegovi vybrala J&T banka na spolupráci a já jsem prostě měl úžasný produkt, který se prodával úplně sám a to byly termínované vklady za úžasnou provizi, takže já jsem vlastně oslovil pár svých klientů, který jsem tenkrát měl, nabídl jsem mi tyhle termínované vklady a dostal jsem jako úžasnou provizi, takže jsem si myslel, jako, že víceméně ta práce bude sama, já budu ležet u bazénu a protože klienti prostě peníze mají, tak je budou investovat a já budu mít absolutní pohodu. Změnilo se to potom v tom, že se změnily úrokové sazby, změnily se provize, provize klesaly, ale zase přišly jako jiné příležitosti a to je, co se týče komplexního finančního poradenství.
Mm-hmm.
Jo, myslím si, že když jsem začínal, tak to bylo, dá se říct, úplně na začátku a změnilo se to v tom, že dneska už poradci, kteří jsou vlastně na té špičce, tak dělají to poradenství vlastně komplexně. Mm-hmm. Není to tak, že by prodávali produkty, ale snaží se tomu klientovi tvořit prostě komplexní finanční plán.
Mm. Takže ty jsi, řekněme, v tom roce 2009 myslel, že budeš teda pán světa na základě pár prodaných produktů. Co si o tom myslíš dneska, když se třeba podíváš na, na to období? Co ti to třeba dalo? Jak tě to formovalo?
Ale když se na to podívám dneska, tak mi přišlo hrozně zvláštní, že moji kamarádi, kteří dělali, řeknu, ve velkých korporátech, tak brali tak třetinu toho, co já. Ale když se na to podívám zpětně, tak oni budovali sami sebe, budovali svoje schopnosti, dovednosti a dneska musím makat, abych se s nima udržel.
A čím to?
Hele, asi nešli po té provizi, nebyla pro ně ta důležitá, nebo ten plát, ale bylo důležitý vlastně se naučit nějaký věci a posouvat se. Takže když třeba vezmu svého nejlepšího kamaráda, tak začínal prostě na nějaký, řeknu, nižší manažerský pozici a dneska je prokuristou nadnárodní společnosti.
Mm. No, co se týče třeba těch tvých začátků, tak jak ty jsi postupně třeba formoval tu svoji vlastní osobní vizi, aby si vůbec byl schopný třeba se koukat do budoucna a to podnikání nějakým způsobem rozvíjet?
Hele, mě vždycky bavilo pomáhat lidem vlastně tvořit nějaký stabilní portfolio. To bylo něco, co mě do té práce na začátku přivedlo, ale díky, řeknu, těm termínovým vkladům, který se prodávali úplně sami, tak možná jsem trošičku od toho jako uhnul,
mm-hmm.
ale vždycky bylo jako mojím nějakým snem a cílem prostě pracovat s klientem komplexně, ukázat mu, jak to portfolio může být poskládaný ze všech možných produktů a jaký to má výhody do budoucna, jo. Prostě prodat termínovaný vklad, tenkrát OK, bylo to za 5% na rok, lidi byli strašně spokojení, ale mohli to portfolio mít ještě o mnoho lepší, jo. Takže moje vize se formovala tak, že dneska víceméně, pokud to není klient třeba na doporučení, třeba na hypotéku, tak mu říkám, že funguji vlastně na bázi placeného poradenství.
Mm-hmm.
Že úplně na začátku s ním udělám kompletní analýzu, kde se podívám, jak má nastavený cash flow, jak pracuje s účtama, jo, protože dneska průměrnému Čechovi se válí na účtě 400 tisíc korun.
Mm.
A po rozhovoru s jedním generálním ředitelem banky jsem se dozvěděl, že klient často našetří tak pětinásobek svého platu někdy do 40 let a ty peníze potom na tom účtě leží až do smrti. Což když si vezmeme, jaká je tady inflace za posledních 30 let, tak je prostě třeba milion mínus. Jo, hmm. Po těch 30 letech, takže ukazuju mu vlastně, jak je důležitý mít nastavený správně běžný účet, spořící účet, jak pracovat potom s dlouhodobýma vlastně cílema, kde poprvé můžou ty peníze vydělávat jemu. Jo, protože když máme peníze na spořícím účtu, kde dneska máme 0,5% a inflace je někde kolem 3, tak vlastně já pořád ztrácím. I když peníze šetřím, tak ale pořád mi je ukrajuje ta inflace, takže je důležitý pracovat i s nějakýma dlouhodobýma nástrojema a dívat se na tu svoji situaci, jaká je teď, to je to cash flow, jo, protože všichni se chceme mít dobře už teď, to je logický, ale dívat se na to i s nějakým výhledem do budoucna, protože nevím, jestli ty třeba spolíháš na to, že se o nás v důchodu postará stát. Já ne. Jo, takže připravuju třeba i klienty vlastně na tuhle situaci, ukazuju jim, jak se dá pracovat třeba i s hypotékou, co se týče investice. Že si ty klienti můžou koupit investiční byt, že dneska složí nějakých 20%, zbytek vlastně si vezmou hypoteční úvěr a byt pronajmou. A mám třeba i klienty, kteří říkají, hele, dneska byty rostou dvouciferným tempem a hypotéka je za 2%. Takže to, že tam mám nájem, je vlastně jenom bonus. Jo, oni neřeší vlastně úplně tak jako to cash flow, když mají příjem ze zaměstnání nebo z podnikání, ale řeší to, že si dneska půjčili za 2% na aktivum, který vzrostlo třeba o 10. A když to vezmu na bytu třeba za 10 milionů korun, tak když dáme 2 miliony korun vlastní zdroje, 8 milionů si půjčíme a vyroste tahle investice o 10%, tak vzrostla o 800 tisíc korun, ale já jsem do toho dal 2 miliony. Takže já mám 40% zhodnocení. A nevím, kde jinde jako se takovýhle zhodnocení dá získat, když se nebudu bavit o nějakých kryptoměnách, ale tam je to jeden den...
Tam je to spíš gambling asi v takovémhle případě.
Hele, gambling, vlastně může to možná i skončit nulou. Já nevím, jestli ještě dneska třeba Bitcoin může skončit opravdu, jakože už by zanikl, že ta hodnota toho aktiva by byla jednou nula, ale je to prostě nahoru a dolů. A další věc je, jako o který vždycky přemýšlím u toho Bitcoinu je, že člověk, který dejme tomu do toho dal 100 000 korun a bylo to pro něj hodně peněz, tak dneska má 2-3 miliony, takže třeba 20x, 30x tolik. A nevěřím tomu, že ten člověk by to nevybral, aspoň z části, a nezačal si ty peníze užívat. Jo, takže já nevím a nechci vlastně ani jakoby na to říkat ani pozitivní, ani negativní názor, ale myslím si, že to je pro mě minimálně jako z pohledu té lidské mentality jako takový zvláštní.
Jak ty bys vlastně zhodnotil, řekněme, finanční gramotnost tady u nás?
Hele, já si myslím, že se to lepší, ale že by se to mohlo lepšit podstatně rychleji. A taková hlavní myšlenka, která mě napadá, jestli vlastně vůbec se jako všeobecně chce, aby lidi byli finančně gramotní, protože si myslím, že pro finanční instituce je to úžasný biznis, protože neřeší potřeby klientů, ale řeší svoje potřeby, svoje cíle, a svoje dividendy, svoje zisky.
A těmi finančními institucemi, těmi myslíš koho? Banky, investiční společnosti nebo všechny dohromady nebo jenom někoho konkrétně?
Hele, myslím banky, myslím investiční společnosti, možná i vlády nechtějí, aby prostě lidi byli finančně gramotní, jo, protože můj kolega řekl takovou krásnou věc, jo, máme tady covid, prostě tisknou se peníze a vláda se chová, jak se chová. A můj kamarád mi říká, hele, já na matiku nikdy nebyl moc dobrý, ale tohle nevychází už ani mně.
Tady v tomhle případě... Jak třeba ta komplexnost vypadá ta při té práci vlastně s tím člověkem? On tam samozřejmě vzniká nějaká analýza, nějaký plán. Teď jsme se bavili o tom, že lidi konkrétně zajímá třeba spíš jenom to procento, který tam jako svítí teda z těch billboardů a nic kolem. Myslíš si, že se to nějakým způsobem může zlepšit? Případně na co by se teda ten člověk, který má zájem se nějakým způsobem teda zlepšovat, na co by se měl koukat?
Ale já si myslím, že třeba úžasně použít psychologickou metodu Grow. Jo, podívat se vlastně, jaký já mám cíl. A na to, aby se ty lidi byli schopní podívat, jaký mají cíle, je potřeba opravdu, jako řeknu, tak jako se sklidnit, sednout si a popřemýšlet o tom, jako jasně, teď kupuju první byt, prostě pak asi budu chtít jednou rodinu, takže bude tam asi nějaký výpadek cashflow, možná do tohohle bytu se nevejdem a jednou prostě se o mě asi stát v důchodu nepostará. Takže tohle jsou třeba nějaký jako hlavní tři témata, kde si jako na to neušetřím z jednoho měsíčního platu. Takže první, co je, tak se musím podívat vlastně, jaký jsou ty moje sny a cíle. Jo, myslím finanční. Druhá věc je, musím se podívat, jaká je realita. A úžasný je, že my žijeme v takovém jako takovém obláčku toho, jak to asi je, ale když pak vezmeme tušku a papír, tak si uvědomíme, že jsme často daleko od té reality v té naší hlavě. Takže můžu říct takový třeba vtipný příběh, já klientům vlastně ještě před tou analýzou posílám analýzu výdajů.
A... Jako jejich výdajů? Ano. To, co ano. Jako měsíčně prostě utratí?
Ano.
Jo. To tělo musí říct, ne?
Ano.
Jinak nezjistíš.
Ano, ano, já jim posílám vlastně jako takový formulář, kde opravdu je to i vlastně navádí, jo, a jsou tam i třeba takový položky, jako je dovolená, jo, nebo koupě auta. protože se mi třeba stalo, že kamarád mi říká, hele, já mám tak 50-60 výdaje, a mu říkám, hele, ale pak to nesedí, 50-60 máš výdaje, 50 šetříš a plat máš 150, kde je těch 40? Já bych tvoje manželka, tak jako bych se ptal, kde jsou. A on mi říká, no vidíš, tak teď jsem doplácel auto, doplácel jsem zahradu, já říkám, a to nejsou výdaje? Jo, takže častokrát tím to posílám dopředu a častokrát už mi klienti jako poděkovali už jenom, když udělali tady tuhle tu základní analýzu, tak mi říkali, že si uvědomili, že jako utratili mnohem víc, než si mysleli. A možná takový jako řeknu rekordy, kdy jsem měl jednoho klienta, s kterým jsem to vyplňoval, tu analýzu osobně. A on mi ty položky prostě jednu po druhý diktoval. A já jsem mu říkal, hele, kolik myslíš, že to tak je? On mi říká, tyjo, to snad ani nechci vědět. Já si myslím, že tak 140. On říkám, a nadiktoval jsi mi 250. On říká, ne, to je blbost. Říká, tak jedem znova. Takže jsme to sjeli znova a on říká, hele, to fakt sedí. Já vydělal 4 miliony a milion zůstal. Prej, to je strašný. Po 14 dnech mu volám a říká, hele, já jsem jako z toho úplně v šoku, protože ty jsi mi řekl, že mám takhle velký výdej. A já mu říkám, hele, počkej, já jsem se tě jenom ptal, kolik za co utratíš, pak jsem ti udělal kalkulačku. A ty se na mě naštvaj. Ne, nejsem, jako, víš jak, ale prostě to je neakceptovatelný, prostě takhle jako žít nechci. Takže vlastně si to uvědomil a já říkám, hele, já ti tady mám takový papírek, napíšu ti, co si myslím, že se stane a uvidíme, jestli to tak opravdu bude. A já jsem říkal, že vlastně přijde domů, řekne, hele, my takhle prostě extrémně utrácíme, tak musíme nějakým způsobem se na to podívat a trošku to jako osekat ty výdaje a bude mít daleko větší motor ještě do práce, takže ještě jako začne fungovat daleko líp. A dopadlo to tak, že opravdu jako výdaje osekal a vytvořil ještě nový dvě pobočky, takže ono i to uvědomění, který jako s tím souvisí, může být poměrně jako pozitivní, protože si řeknu, hele, myslel jsem si třeba, nevím, že jsem zhubnul 5 kilo a když si stoupnu na váhu, tak to tak není. Jo, takže myslím si, že je fajn vlastně i v tom plánování pořád se podívat na tu realitu. Další vlastně jako krok je potom podívat se, jaký jsou možnosti, jaký cesty můžou vést k těm mým snům a cílům. A tady je, myslím si, že dobrý prostě kontaktovat nějakého odborníka, který má dlouholetou zkušenost a ukáže mu, jak ty cesty vlastně můžou vypadat, jak rychle po nich lze jít a kam vedou. Jo, a je třeba blbý, když po 10 letech na svém portfoliu, kde třeba řeknu, jsi měl 10 nějakých titulů jednotlivých nebo 10 dluhopisů, ti třeba 2 zbankrotujou a ty zjistíš, že vlastně, kdyby jako to běželo tak, že aspoň by zůstala jejich hodnota, ale nepřišel bys tam o všechny ty svý peníze, tak to portfolio bylo dobrý. Ale prostě takovýhle zásadní jako chyby potom postaví ty klienty do roviny, že třeba po 10 letech mají úplně stejně peněz, jak měli před těma 10 lety. Ale prostě prožívali ty zisky, ztráty, takže třeba za mě je hodně důležitý se nedívat vlastně na to jako zhodnocení, ale na to, komu ty peníze dávám, jakou má vizi, jakou má zkušenost a co s nima bude dělat. Protože tady prostě mám několik jako příběhů, kdy klienti poslali peníze na právě na ten úrok. To bylo to, co je k tomu jako přivedlo, proč to tam poslali. A když jsem se jich zeptal, hele, a co se s těma penězma bude dít, kam půjdou, jo, a jakou tam máš vlastně, dá se říct, nějakou jistotu fungování toho projektu nebo prostě toho fondu nebo té investice, tak vlastně v ten moment on řekl, hele, nemám, ale slibuju mi 8%.
Co tě třeba nejvíc překvapuje na práci s těma lidma?
To je zajímavá otázka. A nejvíc mě asi překvapuje, že dělají třeba velký rozhodnutí, aniž by si zjistili opravdu detaily. Jo, třeba mě napadá teďka úžasná věc. Jeden člověk točil podcast o koupi investičního bytu nebo prostě nějaký nemovitosti na pronájem. Mm-hmm. A na konci vlastně se ptal těch lidí, aby zmínili ty největší rizika, které je můžou potkat. A nikdo tam nezmínil vlastně transakční riziko, že tu nemovitost nekoupím. Že prostě tam bude třeba na LVčku nějaký prostě zádrhel a ta nemovitost zůstane původnímu majiteli a já už jsem třeba i poslal peníze. Jo, takže byly tam prostě takové věci, jako že nájemník zničí byt nebo nájemník nebude platit a různý další věci. Ale nebylo tam vlastně to největší riziko, že přijdu o všechny svý peníze, ještě než vůbec začne ten projekt fungovat. Takže mě vlastně překvapuje, jak jsou někdy odvážní, jo? Protože když třeba děláme tu analýzu a já jim ukazuju nějaký cesty, tak mi vlastně říkají, jakože jsou hrozně konzervativní, ale když pak zmíním třeba ty největší rizika, tak na ty si třeba pozor nedají. Mm-hmm. Takže tohle možná mě jako překvapuje nejvíc.
Seš v té tvojí práci tak trochu psycholog třeba, nebo spíš jako opravdu rádce a poradce?
Hele, myslím si, že za poslední 2 roky jsem na té psychologii zapracoval extrémním způsobem. Mám psychologa, kouče, dal jsem mu i vlastně nějaký zadání a myslím si, že v dnešní době je strašně důležitý, jakým způsobem ty informace klientům sděluješ. Je rozdíl, jestli jim sděluješ informaci, která je pro ně důležitá, ale neumíš jim to podat tak, aby vlastně oni buď si na to přišli sami formou nějakého dotazování nebo třeba kladení požadavků, aby prostě si něco vytvořili. Takže když bych se měl vrátit k té otázce, myslím si, že ta psychologie je tak 95-90% úspěchu.
No a co to třeba jako z té psychologie je, řekněme, nebo co využíváš nejčastěji?
Hele, nejčastěji je to určitě naslouchání. Pak je to vlastně konflikt, kdy ten člověk přichází s nějakým názorem, jo, a teď potřebuje zjistit, proč ten názor má, kde ho vzal, jak moc si ho ověřoval a vlastně ukazovat mu, že třeba to není tak, jak on si do dneška myslel. A tam je hrozně důležitý být jako citlivej k tomu klientovi, protože se může stát, že ty mu zbouráš vlastně celoživotní představu.
Mm-hmm. Jo, třeba stalo se ti to pro mě někdy?
Hele, skoro na každým jednáním, jo. Jako představa prostě, my musíme do hypotéky dát 20%, anebo zbytek dofinancovat stavebkem a my musíme mít životní pojištění a další věci. Já říkám, a kdo vám to řekl? Banka. Já říkám, hele, ale já jsem za 10 let nikomu třeba vyloženě pojištění k hypotéce, který bylo součástí toho úvěru, nesjednal. To neznamená, že si nemyslím, že třeba ve vašem případě byste neměl být zajištěný, ale není to podmínkou banky. Takže myslím si, že ta psychologie je opravdu jako velmi, velmi důležitá. Umět se vlastně jako nebát, jít do toho co největšího detailu. Jo? Prostě rozebrat ten fond, jaký tam jsou vstupní poplatky, jaký tam jsou roční poplatky, do čeho ten fond investuje. Jestli je zahedžovaný třeba do české koruny. Jo? To třeba můžu říct krásnou zkušenost z vlastní jako rodiny. Prostě moje maminka investovala a vydělala 100% vlastně na akciových trzích. No ale problém byl v tom, že dřív tady nebyla důvěra v českou korunu, takže spoustu peněz měla v americkém dolaru a v německý marce. A možná si pamatuješ, že dolar byl 40 a pak byl taky 20. Takže když přijdu o 100% na tom kurzu, tak mi to akorát vyrovná to, že jsem 100% vydělal na těch vlastně titulech, který jsem v tom portfoliu měl. A tohle třeba si spousta klientů vůbec neuvědomí, jo. A já nevím, jestli třeba euro za 20 let tady nebude, nebo jestli euro v Česku či české koruně nebude na půlce, nebo na dvojnásobku, ale častokrát třeba klientovi pokládám otázku, hele, kde plánuje to vlastně jako žít a utrácet svý peníze?
Mm-hmm.
A častokrát je ta odpověď tady v Čechách. Tak proč máte prostě portfolio v dolarech, portfolio v eurech, a napadlo vás třeba, kolik stála ta směna z koruny do dolaru, kolik bude stát zpátky, jaký jsou tam vlastně jakoby transakční náklady vůbec tohodle portfolia. Já říkám, vy třeba jste nakoupil superfond, který já nakupuju klientům v české koruně, ale vy jste zaplatil prostě na převodu třeba o 2,5% víc. Takže když to vezmeme, tak na milionu korun je to 25 000. A já třeba vždycky říkám těm klientům, že jako já mám rád, když si jako život užívají, jo, a prostě platí za zážitky a za zkušenosti a za nějaké dovednosti. Myslím, že to je jako úžasný, ale jsem žiďák v tom, že nechci zaplatit ani o korunu víc za věc, když nemusím. Takže častokrát jim vlastně se snažím hlídat i tyhle výdaje a netvořím jim prostě drahý portfolia už z důvodu toho, že nevím, co bude třeba za 5, za 10 let, může přijít euro, může tady nastat totální změna jako v ekonomice, což teď s covidem vyloženě vidíme, začne se tisknout peníze a klienti se mě ptají, hele, půjde to nahoru, půjde to dolů. Říkám, hele, tu křišťálovou kouli nikdo nemá a když bychom šli do detailu, tak jsem schopný ti říct třeba 5 pozitiv, 5 negativ a ty si z toho vyber. Já si myslím, že tím, že vlády natiskly peníze, tak jsem slyšel takový zajímavý názor, že vlastně ten růst cen třeba akcí je způsobený jenom tím množstvím peněz v ekonomice.
Mm-hmm.
Jo, že když řeknu, když bylo v ekonomice 10 korun a akcie Coca-Cola stála třeba korunu, tak když je tam teďka 15, tak bude stát třeba korun 50. Vyrostlo to o 50%, ale vůči vlastně jakoby celkovému množství peněz v ekonomice je to pořád stejný.
Ano.
A já si třeba myslím, že víc než, že by tady jako padaly trhy, tak teďka v budoucnu prostě bude velká inflace.
Hmm.
To je takový nějaký můj osobní názor a proto vlastně často i třeba starší klienty, kteří už mají vlastně vydělaný peníze, tak dneska to vtahuje znova do hry, protože představa, že mi 65 a mám třeba našetřených, já nevím, 5-10 milionů korun na důchod, ale může se stát, že za 10 let z toho bude půlka. Jo? Pokud nebudu vlastně hrát tu hru, abych je aspoň chránil proti té inflaci. A to je to, proč vlastně těm klientům ukazuju, kolik stál třeba byt před 20 lety a kolik stojí teď.
Hmm.
Jo? Zase z rodiny příběh, prostě maminka kupovala byt za 600 tisíc, ten byt dneska má 70 metrů v Praze, takže když si vezmem, že 100 tisíc stojí metr i na kraji Prahy někde na poli, tak ten byt stojí dobře, řekněme 6 milionů, takže ze 600 tisíc, když mě bylo 10 let a je mi 630, tak za 26 let je 6 milionů. Takže se můžeme možná bavit o tom, že ty byty, které si dneska klienti nakoupí za 5-10 milionů, tak budou stát třeba 50 milionů.
Hmm.
Jo, což je teď pro běžného člověka prostě naprosto nepředstavitelný. Ale když se třeba vrátím, já už jsem ve financích od roku 2009, tak jsem vždycky klientům říkal, když si brali hypotéku a byli vlastně zděšený z toho, jako taková částka, kolik přeplatím, prostě to je šílený, tak jsem jim říkal, hele, ale berte to tak, někde bydlet musíte. Takže nějaký výdaj do bydlení tam určitě je. Tady si to splácíte a jednou vám to bude říkat pane. Takže třeba v 60 letech budete mít prostě aktivum, který když by to rostlo nějakou prostě řadou třeba jenom o inflaci, tak bude mít třeba hodnotu, já nevím, 7 milionů. A vy v 60 letech můžete jít, vrátit se do toho nájmu a těch 7 milionů v tom důchodu utratit.
Mm.
Což zase spousta klientů dneska třeba, já nevím, na Praze 1, na Vinohradech, žije stará paní, třeba o děti je postaráno, má nemovitost za 10 milionů, ale má důchod 15. A je hrozná škoda, že vlastně za ní třeba nepřijde někdo a neřekne jí, vy byste mohla vlastně ten svůj majetek prodat a zvýšit si to měsíční cashflow, abyste si ten důchod jako fantasticky užila.
Mm. Což se ale dostáváme potom zase k dalšímu možná nešvaru, to nevím, ale je to věc, kdy se úplně nechce třeba těm lidem těch nemovitostí vzdávat.
Jasně, ale teď je otázka, jako když se trošku...
Speciálně těm starším teda.
Rozumím, když se třeba trošku podíváme, jako ten život končí smrtí.
Mm.
A když půjdeme dobře někam tam nahoru, tak tam nám řeknou jako všechno nechat. Jediné, co si můžete vzít, jsou vzpomínky. Tak je otázka taková zase filozofická, jestli je fajn umírat s bytem za 8 milionů, ale v poslední 20 let sklonku života živořit. A nebo jako umírat s tím, jak jasně není byt, něco zůstalo, protože jako asi do nuly to nikdo stejně neutratí. Ale mám tady prostě 20 let života, takže já třeba i klientům častokrát ukazuju dvě čísla, které jsou v té analýze vlastně jako důležitý a ptám se, jestli ví, který to jsou.
Hmm.
Tak oni třeba řeknou, hele, tak napadá mě jako, taky mám plak, vlastně už se mám dneska. No a pak mě napadá asi jako, kolik mám majetku. Já říkám, tak to řek naprosto správně. A když to řeknu třeba sám za sebe, tak nepotřebuji mít na Ferrari, ale chci mít na oktávku celý život. Jo? A takhle vlastně jakoby spravuji i svoje osobní finance a ukazuju i tuhle cestu klientům, protože dneska vlastně je takový trend mít všechno hned. Všichni chceme všechno hned. Jo, takže nevím, dámy kabelky, že jo, my chceme auta, chceme dovolený, chceme cestovat a to je vlastně pro člověka naprosto přirozená věc, jo. A říkám, hele, na jednu stranu OK, ale chcete dneska jíst steak a zítra nemít ani na rohlík?
Hmm.
A nebo pracovat na tom, abyste vlastně měli na nějaký normální jídlo už třeba celý život. Jo, a vím, že to prostě jako bolí. Já jsem jim vždycky říkal, hele, já se mám nesibovat, že to bude jednoduchý. A vím, že než jste mě potkali, tak prostě třeba jste se o ty peníze zajímali, ale řešili jste prostě takovou tu aktuální potřebu, ale se mnou už vlastně řešíte dlouhodobý cíle. A Když mi řeknete, že si chcete, třeba teď uvedu konkrétní příklad klienta, našetřit 1 750 000 za 10 let na auto, na cestování, tak jenom na tenhle cíl si musíte odkládat 10 000 korun měsíčně. Jo, bylo takový jako vtipný, jako říká, jste přísnej. Já říkám, hele, a myslíte si, že to je dobře nebo špatně? Říkám, umíte si představit, že jako poradce tady přijdu za 10 let a řeknu, tak jsem vám našetřil 300 000, tak si musíte koupit tak 15 let starý to auto. Říkám, to mě asi nepochválíte, ne? Jo, a další věc, třeba mladým lidem i ukazuju vlastně vhled do toho jejich života, že když prostě budou třeba investovat sami do sebe, budou se učit jazyky, budou se učit různé dovednosti, budou mít víc znalostí, zkušeností, tak se to pravděpodobně, pokud budou třeba i dobrý ve vyjednávání, odrazí i na jejich příjmu. Takže to, že budou dneska odkládat 10 000 korun, což je pro ně třeba dneska hodně peněz, není vůbec jako adekvátní tomu, když se třeba podívají, kolik budou brát za 5 let.
Petře, já ti v tuto chvíli děkuju za rozhovor. Ještě se podíváme na segment, který je pro všechny hosty úplně stejný, a to jsou otázky na tělo. Tady to chodí velmi jednoduše, potřebuji od tebe co možná nejstručnější odpověď na sérii otázek a moc nad tím nepřemýšlej, prostě to první, co tě napadne, tak mi řekni.
OK.
První věc, to se samozřejmě u člověka s financí, tohle by mě zajímalo, jestli jsi bral někdy rodičům peníze z peněženky.
Ne.
Jaká kniha ti změnila život?
7 návyků skutečně efektivních lidí od Coveyho.
Čeho se v životě nejvíc bojíš?
Že dostanu od života tak velkou ránu, že už nebudu schopný vstát.
Byl bys raději extrémně bohatý nebo hluboce zamilovaný?
Určitě zamilovaný.
Kolika lidem důvěřuješ na život a na smrt?
2,5. Synovi jsou 4 roky, tak tam je tak na půl ještě.
Vedeš spokojený život?
Já jsem se nikdy neměl líp.
Petr Sajbot, děkuji ti za rozhovor ještě jednou, díky.
Děkuji, Petře.